tan lecuma boleh senaga view efan romona itu sahaja cakap sujud tan. Wan dia tanu jenak tu kerde biar itu seni timna wan agai didda misalnya di tv sudoma seni kopesin. Wia bukan nala mana seni kopesin. Ansuran lah kita ada. Tujuh biar boleh rafu ni seni tim.
Halilan nanno oromia bakka garagara ugando tamanti islamarra tik iya facun taasfa majru kanisa yadde sef motumman qulqullesun akkatar kamfi fudatu boardin hoggan sauji gumi imaslama etiopia ubachi sera halilalena kase biyetti gara hala hamtu tike sumala jeda ibsikun nanno sanake sat mormige ge sabetan sudan yo tikkate hoggano namanti muslima lam ajjefa maniru hogganan biro bulchin saf nagenya oromia halli ajjecha sani qorata majra jedu Muktar Jamal Tugabasi.
Ibsi Bordin Hogansa Hoji, Gumitimma Islama Ethiopia Basia. Akka ake kutti, Halilan da bile amanti fi abboti amanti rakkiye fatetinin taasifamatinin jurukuni, rakko nanni chake sati mulatu wakti dan walkabatetinin jurukana, gama bifa amantati tijijiru dan hokkora biraka sanitinin. Agenda ittin umur afkan kaye fatifakata jadetinin jira. Rakko wakti bifa biraka absisu daf demamatinin jurukana, hawasni muslima. Obbola isa wajjin tawudan nanno isa akka eeggatu fi nageenna saalle akka hordofatu akeeka ibsikuni gama mootummaatiillee waan taasifamu qaba jedhan barreessaan ol aanaa hoggansa hojii boordii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun akkas jedhanii jiru.
Haymaanoot mariyoosh gaar batayaazan yaallau chikir tagabiyum haparaisa dargo fitahawi bohona malk lehizga kaalat karbaw.
Rakko hoggantoota amantaatiin walqabateetiniin mul'ate kana qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin bifa haqa qabeessa ta'een seeratti dhihaachuu qaba. Ummanni keenya rakkoo kanaaf fala kennuudhaaf amantiidhaan osoo adda wal hin qoodin harka walqabateetiniin dhaabbachuu qaba. Kun waan mootummaa qofaan galma gahuu miti. Rakkoo mudate kanas gumiin dhimma islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiniin baase kanaan walqabate manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Sheekh Qaasim Taajuu akka jedhanitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenni tuttuu badhetti argina jedhan.
ulamaawwachuunin maalammaakkeram altawayayyem ulamaawwachuun musaanii alsatum.
Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne. Hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna. Ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu. Feesbuukii majlisaa qofa irratti argine qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu. Jedhan Sheekh Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Siraan maraar boorduu tufas beetinnaa yoo ulamaa mukur beet tufas beet.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojiilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergame irra dhaabbanneetiniin ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kun akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofa irratti xiyyeeffachuudha. Barbaachisa nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed taateleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko. Seer dhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kuni waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuunillee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf nageenya naannichaa tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe kutaa hawaasaa tokko yookaan amantii tokkoo miti. Kutaa hawaasaa adda addaa amantii adda addaa keessaa. Wanna gahe mootu madalawa momiti kan jedu kana duru ifsirati kenname jira bakken qulqullahu ne rejirata jedame yademus yo jirat afa qulqullahu ne rejiratu wan ifsikenname wande amastanan eddon tokoka enno hangam madalawa ni jedamo daro ni barbaachi suni jira isa koreni sera qulqullesu mata isa dandehe tin kan dawata muta kan alala wanna wali gala jiru retigaru tarkaanfii fudhatamee fi wannaani sochii ture tarkaanfii fudhatamee wal biratti fe'ee yoo laaltu iddoo muraasa irratti hanqinni jiru mul'achuu danda'a. Saniin ala rakkoo addaati jedhamee wanni qoratamee jiru kan qulqullaa'u qaba jedhamee yaadame immoo adeemsa komii qulqulleessuu keessarra dhaabbatee mootummaan erga qulqullaa'ee booda yaada irratti kenname yaadu.
Gumiin dhimma islaamaa kan federaalaallee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiheesse kana waan laalamee murteeffame qaba hanga ammaatitti.
Dhimmoonni hedduu qoratamanii yaadatti kennuu barbaachisa. Garuu bakka amma ibsameetiin yaadni bakka ibsamee dubbifamee ibsi irratti kenname kana yoo laaltu kan naannoo asaasaa jedhanii isaan ibsan wanni tokko tokko wanni qoratamee ilaalamuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana jechuun dogongoraa moomiti yeroo qoratamee adda baha. Amma waan lakki dogongoraa miti jechuu miti. Kan bakka biraa garuu xiinxalaa nu qabnuun rakkoon madaalaa waan taane gahee jennee waan ilaalaa jirru. Faadhar immoo ammallee komiin hawaasni akka hubatuuf komii saniif deebii kennuu hin danda'amne yaada.
Taatee naannoo Oromiyaatitti gama abbootii amantaatii fi dhaabbilee amantaa irratti ta'eetiin hin jira jedhame kanaan walqabatee gumiin dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa hoggantoota koomishinii poolisii Oromiyaa waliin mari'achuun isaa dubbatameetiin hin jira. Dhiheennattillee hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa wajjin kan mari'atu yoo ta'u manni marichaa dhimma kana gaafa goolabe gabaasa isaa kan ummataaf beeksisu ta'uu pireezidantiin gumii dhimma islaamaa federaalaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Sanbata darbe godina Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaatti hoogganaan amantii tokko sirna awwaalchaa irratti ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mahammad dursaan amantii masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko rasaasa awwaala irratti humna nagaa eegdota mootummaan dhuka'een du'u jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mohaammed kan ajjeefaman mucaa ganna 13 kana mormii duraan Odaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa Baddeessaa ni dubbatu.
Gooftaanis walumaan dhabuu horii beekuma. Fuulletichi fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dukkaasanii tuba
Jiraatan magaalaa Baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agasga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Suuraa gara takkaasii kan jenneeti maguddoo itti erganne. Maguddoon isa achi deemteetumatti batanii eeggachaani jireenyas kaayaa hin taane humna wadamala taatiin kana kana fidataniiru. Kan booda waggaa waalchatu murru galleetii ganda sabbasiifne jennee osoo deemnu. Bakka dhukaasni irratti baname jechuudha. Nageenyu Oromiyaati. Hiriirri wayyuu turre namuu galumaaf kana irratti bahe soduba bakka qaban irraa kan ka'e dhukaasa banan jechuudha maa kanatti facaasuuf. Boombiinis darbamee ture. Humna nageenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa Baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mul'ate turan boombii darbatame jedhame kanaan namni akka hin miidhamnellee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayaan haadha warraa Sheekh Abdullaati.
Inni waan takka waa'ee siyaasaa kanarran beekuu kan qabu inni masjiida fiigamee guddaadha. Isaan jala saadaa jiree qabanii kan dhaqani. Kanchumaan bakka qabanii ta'uu bakka achirra jiraatu.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tombaa kana keessatti bitaa kana. An ijoollummaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti meeshaan waggaa bakka beekiisa bakka bosokka kanisa. Gosoota keessaa bakka namni fuudhee mana naqee bakka neeguma namni mana naqee nutti dhaqee bakka garuu hin baate. Ijoollee sadii kan ta'eef.
Adde Kariimaan dubbaa warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Iddoo Sheekh Abdullaa ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa akka godina Harargee Lixaa fi ka'aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessota amantaa obbo Saayifaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
sirna waalchaallee hojii dubbanneetu makka awwaalamu waliin mari'anne akka ilaashitti rasaasaanii rukutamlee kennilleen qoosa qabaatuu qabdanii jenneeniituma kana kanatti waliin haasiiniif daandii.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii hoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofnu hin qabnu namni kun akka qoratamaa jechuu wajjin haasofne isaanis egaa warra laalleetuma qorannee waan kana bu'aa isaa laalla jedhanii.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasu keessa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isinii galan jira?
Akkasitti kanatti waadaa inni walii galanii
rakkoo nageenyaa baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateen warri miidhaan irra ga'e namoota 5 jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan warreen kun martinuus yaala fayyaaf gara hospitaalaa ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaalaa ciroo dhaqan kan VOF himan ogeessi fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe baddeessaatti namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalaa ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormii naannoo keessa tureen garuu namoonni 30 gara hospitaalaa ciroo akka dhufan isaan keessaa 4 lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Dooktarri kun manni marii dhimma islaamummaa Oromiyaas dhimma ajjechaa Sheek Abdullaa Mohaammed akka quba qabu ibse. Sheek Ajjii Ibrahim Tuufaa taana pirezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessota amantichaa irratti gahaa jiru kuni ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti imaamni guddaan Umar Suleyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyitiidhaan akka du'an taaziyaa wayita dhaqnu hubannee qulqulleeffanneerra. Magaalaa Shaashamalee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafamee sheetichis dhawamee gabaafni caasaa keenya kan achi jirurraa nu gahe ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetitti hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma salaatarra jiran fooddadhaan magriba irratti itti dhukaafame iyyitiin gararraarra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaafni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaatirraa nu gahe ni ibsa jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa Baddeessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheek Abdullaa Mohaammed kan jedhaman bakka janaaza salaatanii deebi'anitti uummata wajjin jechuudha dhukaafni itti banamee uummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun wanta nama gaddisiisu wanta ta'eef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleeffanne dugda duubaan uummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa'ee ajjeefamu Sheek Abdullaa Mohaammed bulchiinsi godina Harargee Lixaa bulchiinsi aanaa Odaa Bultoomii fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota 3 darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kan irratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa komaandar Kaasahuun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'es hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Mohaammed hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan komaandar Kaasahuun dubbatan faallaa himu.
Baddeessaa irratti sababni dubbiidha isarratti walgaame dhugaadha garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gale bakka awwaalchaatii miti magaalaa keessatti yeroo hojii adda addaa taasifamu namni kun qindeessaa akka tureedha odeeffannoon achita irraa dhufaa jiru qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi barbaadaa akkaataa itti walitti bu'iinsi caasaa nageenyaatii fi hiriirtota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef waan san gidduu san diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi garuu tarkaanfichi sun na humni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'eef tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaalu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hin hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalarra kaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatan kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf immoo wanti deemamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraate kun garuu karaa kennaan gabaasanii fudhannu faana itti barbaadu.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamu yoo ibsan warri awwaala kana irratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa ga'uuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kaajjeefaman Sheek Abdullaa Mohaammed wiitota darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Naayiroobii.
VOF Oromoo naayil saatii irraa caqasuun jirtan waan dhiyootan hojjennu akka tokko irra deebiin isinitti himnaa waan.
Gadaan gadoo midhaafatee golloo bokkuun wayyuu.
Sirbga dansom gadat infarsan. Khori gumigayo. Boran ardagayo tata ujir. Khori gumigayo khor gada borana gudda. Ganna furkhisat marro tokkotaani. Abban gadat okeegi baal lufuure. Ganna freso rat khor gumiyam. Gadaan ammatun ta khura jarsot. Ba gadaa borana turbaadami tokkeiso. Khori gumigayo. Waan badak ajeel faccha waan mid agjabe faccha. Waan gugurdu ar mirrad dubbatan. Barduri agji tokkollen taan korkhana. Nami gudaan ettu kubata. Khor gudda kan taokhan nyata rugatille. Gosat walir khayetin ori walir khayetin. Anani fon tanan ori tanan wan ta walir khani wali inkarka wan ol magumiga yo tapi tan pesa tsani timna amma mosir bum tanan tsani kai padra gadan gado gadan gado gadan gado gadan gado okuarso kuarso bona warse jalo ori runda ga gadan gado ware ganna mi sajalo ori runda ga gadan gado Kabona furma tajalo, ohi runda kabo. Gadanga to, furma tirobi najalo, ohi runda kabo. Gadanga to, robelo lasi najalo, ohi runda kabo. Gadanga to, lola obasi najalo, ohi runda kabo. Gadanga to. Republican Horisani Habiyolesa RNC Republican National Convention Khaguya Sadeso Tijeran Khorkhana Makuma of North Carolina Dir Charlotte Taimani Male Corona Jereni Namolan Kisanitin Namu Television Ratbay Dubbat One Jabin Party Sani One Trump Lachumulanif Dubbat Melania Trump Jartin President Trump Leni Jabin Jarsisi Balbal Bulchins Motum America White House Dur Abatetti Jabin Jarsisi Dubbat
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald, hagnam dukubi haman kumiri chufayu wanden daun karkarutti kuppane gadintao, yetteni jabeen nisa imtef. Ministeri haja ala Amerika Mike Pompeo leni biyi maltulak Jerusalem taayetti amala wajjataan wajjira haja ala Amerika tokuduri oyu biyi aladimu. Parti siyasa tokukof infarsi joran kalla kesetti Jerusalem taay video ni korkhanirat jabeen President Trump tubbati.
The President too. Move the U.S. Embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital of the Jewish homeland.
President of the Embassy, United States, La Fuaki Rugumanu Teso Motuma Jewish Solche, Jerusalem, the Debe Sejere, Jabin Nanim, Ariyuma UAE, Emirate Arabati, Israel, Tadio Tanale, Jabesele, Jabin Trumpet Tolche, Retifars, Pompeo, Palestine, and Mohari Yuma Tanifuran, Vanessa Besley, America Texas City Professor, University Vanderbilt, Pompeo, Jerusalem Tait, and Jabin Trump Hundu Bachuni. Akwari Israel ille bayetin filatu, jajabesu fakkanatul chifakkatit. Elman Trump Eric Efe Tefnillen jabeen nabba saani gadabani farsan President Trump seer nami America timbaqat guddo jajjabe sullebaatu nami America hadiyota lammi America argat namshani horkan ratti ametine baggammaddani lammi America tauni carra dunya khees argatan gugurda hawanjuf caalu baggammaddani bagasgeettani jaleet jajjabees.
You've earned the most prized, treasured, cherished, and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
Or Party Democrat Khadiyo Tanerati, President of America Khaduri Party Democrat Khesa Filatam, Khak Barack Obama, Bill Clinton Efi, Jimmy Carter Fati Dufanitti, Joe Biden, Nam Party Nisani, President Tummaqen Natijat Javesan. Or Party Republican, Khabar Khumla Mafkur Anija, ganna furiin duratti ta'a irrattammo pirezidaantota ameerikaa haduri paartii ripaabilikaan keessa filataman joorj buushiif abbaan isaalleeni qorguddaa paartii ripaabilikaan ganna furiin duratti taa'eetini doonaald tiraamp jajjabeessi irratti horsunillee gadi hin baane paartileen ameerikaa bulchan lamaan ripaabilikaanii fi demokiraati haga guyyaan filannaa uga'utti namuu paartii ufii faarsa waan paartiin tun biyyaa baatima haga danda'aniin nam dhugeeffachiisaniitiin akka ba'anii isaan filatan areedaaf sarba qabacha nam dhugeeffachiisuuf yaalan ameerikaan bultii 68 keessatti pirezidaantii filatti yoo taate pirezidaanti tiraamp marroo lammeessuuf bulcha tawbaannaan abbattaanu dabarsetti eebbise bira deema ameerikaatti namni tokko aduu akka fedhan jaalatanillee ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u akkuma gadaa teennaati abbaan gadaa ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u namittaanu eebbisetti baallii kennaaf. Itoophiyaatti vaayirasiin koroonaa akka malee dabalaa deemuu jira namilleen walanqachuu dhabuun dhib kana ammeessuu jiraa jedha ministeerii fayyaa Tsahaayee Daamtoota warra dhib kana ofirratti argeeti waan barnoota namaa taa'a jedhallee dubbise kuna.
Ministeeri Fayyaa Itoophiyaa namoonni vaayirasii koronaadhaan qabaman lakkoofsaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ibseera. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti namoonni 1700 ol ta'an sakatta'insa vaayirasii koronaatiif taa'isanii akka jiran ibsa. Namoota kana keessaa COVID-19 kan qabaman ammoo hanga adoolessa 19 bara 2012tti lakkoofsaanii 43 ol yoo ta'u namoonni vaayirasii kanarra dandamatan 15 ol akka ta'anii fi namoonni lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbe immoo 692 ga'uu isaaniiti. Kanneen amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran ammoo nama 26 ol akka ta'an ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Dr. Taganee Raggaasaa daayireektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaati. Hawaasni of dagannaadhaan vaayirasii kanaaf saaxilamaa jira jechuun ibsaniiru.
Walitti dhufeenyi fi walitti dhiyeenyi akkasuma tuttuqqaan rakkoo guddaadha akka biyya keenyatti kan jiru. Kun immoo tuttuqqaanicha vaayirasichaatiif isa ijoodha jechuun hin danda'ama. Yeroo gara yerootti yeroo tattamsa'iin vaayirasichaa babal'achaa deemutti hubannaa godhamaa ture irraa ka'uudhaan of eeggannoon cimaa deemuu qaba jennee yoo eegnellee iddoo baay'ee irratti abaasa qabnuu fi xiinxala qabnuun. Of eeggannoo fi tarkaanfiiwwan of eeggannoo wal qabatamanii fudhatamuu qaban laafaa deemuun rakkoo guddaa ta'ee kan mul'atee jiru. Dhimmoota adda addaa irratti waltajjiiwwan adda addaa dabalatee walitti dhufeenyi walitti qabamuun akka rakkoo guddaatti walitti dhufeenyi walitti tuquun kun tattamsa'iina vaayirasii kanaatiif sababa guddaadha jenneeti kan laallu. Kanarraa ka'uudhaan ammas uummanni keenya dhimma kana xiyyeeffannoo guddaa kennuututti jiraata.
Keessuma aadaa walii yaafachuu fi mana walii deemanii wal dubbisuun uummata biratti mul'atu. Tattamsa'iinsa vaayirasii koronaa babal'isaa jira jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Haasaan hin taane kaffaluu nurra hin jiraatu. Haasaan kun haasaan lubbuuti. Yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru namni guyyaa guyyaan qabamu baay'ee dabalaatti kan jiru. Namni lubbuunsaa darbus baay'ee dabalaa jira. Kan immoo guyyaa guyyaatti dhukkuba hamaadhaan deeggarsa wal'aansaa galaa jirus baay'ee dabalaati kan jiru. Maallu agarsiisa rakkoon dhukkuba kanaa wal qabatee dhufaa jiru rakkoo guddaa ta'uusaati. Keessumaa ammoo kan nama yaaddessu namoonni lubbuun isaanii dhukkuba kanaa wal qabatee darbaa jiru kana dura kan yaadamaa ture namoota dhukkuba biraa dabalataa qaban namoota umuriin isaanii deemee jedhamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu gabaasee kan agarsiisu namoonni dhukkuba biraa otoo homaa hin qabaanne lubbuun isaanii dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan darbaa jira. Kun yaaddessuutu irra jiraata. Namni dagannaan baay'ee aarsaa kaffisiisuu akka eegalee jiru argaa jira waan ta'eef dagannaan baay'ee rakkoo guddaa waan ta'eef kana hawaasni keenya xiyyeeffannaa addaa itti kennuutu irra jiraata.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa jedhutti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii yeroodhaa gara yerootti dabaluudhaaf sababni guddaan dagannaa fi vaayirasicha salphisanii ilaaluu hawaasaati jedha. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamatanis yaaduma kana cimsu. Dhiyeenya kana vaayirasii kanaan qabamee kan irraa fayye aartist Qalbeessaa Magarsaa isa tokkodha. Drama afaan Oromoo dheeraa barreessuu fi direct gochuudhaan kan beekamu artistiin kun COVID-19 Itoophiyaatti mul'achuun isaa erga dhagahameen as of eeggannoo cimaa akka taasisaa ture dubbata. Innis ta'e maatiin isaa yeroo dheeraadhaaf akka manaa hin baane kan ibsu qalbeessaan vaayirasiin kun keessummaa mana isaa keessummummaadhaan dhufeerraa akka isaaf maatii isaa qabee dubbata. Of eeggachuun barbaachisaa ta'uu yoo hubatanillee rakkoo inni geessisu salphisanii ilaalu. Kun ammoo dogoggoraa kan jedhu qalbeessaan hanga mana keenya seenutti eeguu hin qabnu jechuudhaan ibsa.
Eeggannaa guddaatu jira. Maaliif sitti fakkaate? Ani immoo isaanitti murteessu. Mijummarraa dhagahu waan akkasii dhagahu malee yeroo baay'ee nama isaanitti dhiyoo jiru kan dhukkubsatee yookiin dhukkuba kanaan dhiyoo baay'inaan arguun rakkachuu danda'u. Ani iyyuu akka nama dhuunfaatti yeroo jalqabaati kan inni argaa ofii kooti. Nama biraan argina na dura nama dhukkubsate. Kanaaf namni nama dhukkubsate yookiin nama biraa du'ee dura dhibee kana waan argineef shakkii dhuma malee waa'ee dhukkuba kanaa jiraachuuti iyyuu amanuu ibsan keenya namoonni. Kanaaf namni keenya amma namni isa dhukkubsachuu isaa argutti eeguu qabu.
Dhufeenyi hawaasummaa dhibee kana babal'isu keessatti gumaachisaa olaanaa ta'uu kan dubbatu artistiin kun hanga guyyaan kun darbutti ko'ummaa filachuun barbaachisaadha jedhama.
Amma yeroon kun xiqqoo darbutti haala jiruuf jireenya hawaasummaa sirriitti hir'isuu qabna. Nama wajjin walitti dhufuun kun maaliif yookiin nama sanatti sin irraa fudhata yookiin immoo sinitti nama sanaaf kenna dhukkuba akkasii kana kan jedhu maaliif immoo namni biraatti nu bira keessummaa dhufe namni nu biratti waddatti kana qabamee jira waan ta'eef namni mana namaa sirriitti nuti deemu baanne namni inni sirriitti nutti dhufu baatee yeroo kana keessa kan jedhu kan maaliif nu bira waanii namoonni qaban baay'eetti jira.
Bultii 16 wiirtuu tursiisa addaa keessa kan turee fi guyyoota 6 ammoo kutaa dhukkubsattoonni baay'ee dhibaman keessatti tajaajila wal'aansaa argatan keessa akka ture kan ibsu artistiin kun haala qabiinsaa fi kunuunsa wiirtuu sana keessatti dhukkubsattootaaf taasisamus akkas jechuudhaan ibsee jira.
Yeroo ani jirutti waan tokko waan nama gufachiisu jiru haala ta'e yeroo hunda qulqullinni jira qulqullinni manaa jira hordoffii hin jiru. Meeshaalee yeroo ICU keessa jirutti tureessan keessatti doktoroonni yeroodhaan ijaaran dhufanii ilaaluu gara immoo kutaa normaalee keessatti yeroo gara akkasuma baay'ee hordoffii guddaa jira. Gara nyaataatiin olaattonitti yeroo achi turetti nyaatni isaan dhukkubachuumarraa kan ka'e nyaata jibbaan ture ta'uu ta'eef amma guyyoota muraasaatti nyaaticha kana kan baasuu danda'u. Guyyootan garuu irratti nyaata hubachuu danda'etti waanuma gaarii dhufa ture kan manaatti filgoone kan nyaannu kan taasisanii turanii nyaatonni jiran yeroo sana. Egaa amma maalirra akka jiru garuu qabuun qabaachuu danda'aniif kan bahee xiqqootti tureera waan ta'eef.
Of eeggannoo cimsuu dhabuu fi vaayirasicha xiqqeessan ilaaluun rakkoof nama saaxilaa kan jedhu ergaa ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaa irraa darban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Lubbuu oolchuuf jechuunis dhaameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Tarree sanuun taboreetii waldachaa nagaa hin bula. Ansoolaa laafeetti.